Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Zašto se autonomno mišljenje sve slabije čuje? Da li intelektualac koji dosledno brani svoj stav ustupa mesto intelektualcu koji se povlači u sigurnu zonu titula i akademskih postignuća? Ko danas zauzima poziciju relevantnih aktera u javnim raspravama? Da li je političkoj eliti uopšte stalo do kritičke javnosti? Kakve su posljedice odsustva istinske debate? Ovo su samo neka od pitanja za današnjeg gosta Agore. Dobar dan, želim profesoru doktoru Leonu Kojenu. Dobar dan, profesore, dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu da učestvujem u Agori.
Da, u Agori. Koju biste vi temu izvukli kao centralnu temu ne samo naše kulture i naše politike, nego svetske? Šta je ono što je možda promaklo u ovim pitanjima?
Pa mislim da možemo početi od ovog vašeg prvog pitanja, zašto se autonomno mišljenje sve slabije čuje. Mislim da je konstatacija sadržana u ovom pitanju tačna i kod nas, ali isto tako i u širim, bar evropskim i američkim okvirima, o kojima ja nešto više znam nego o stanju nezavisne javnosti i autonomnog mišljenja u drugim delovima sveta. Tako da mislim da je ovo jedno važno i u nekim situacijama čak i presudno važno pitanje, pa možemo s njim početi, ograničavajući se bar u prvi mah na našu sopstvenu srpsku situaciju. Dakle, zašto se autonomno mišljenje kod nas sve slabije čuje? Rekao bih da postoje dva komplementarna razloga. Prvo, u Srbiji je, neću možda da kažem sve manje, ali je svakako manje nezavisne javnosti nego što bi bilo poželjno. Nezavisna javnost je dopuna i neka vrsta korektiva normalnom institucionalnom političkom životu koji se izražava kroz stranke, njihovo učešće u parlamentu, njihovo kada pobede na izborima preuzimanje i vođenje vlasti i tako dalje. Druga stvar, vratit ćemo se na ovo pitanje nezavisne javnosti, ali druga stvar koja je isto tako važna i koja sprečava da se autonomno mišljenje više čuje, to je neverovatno veliki porast uticaja tabloida i svega onog što oni sa sobom nose. Tabloidi su samo osnovna institucionalna forma jedne vrste napada i na zdravu pamet i na obrazloženu raspravu i na elementarne moralne standarde. I ono što se svakodnevno, nažalost, danas izražava kroz popriličan broj tabloida, istovremeno se preliva i u javni život van tabloida, pa često, recimo, prateći skupštinske sednice, možemo da vidimo da pojedini poslanici preuzimaju rečnik tabloida, vode raspravu u ravni ličnih uvreda, potpuno proizvoljnih tvrdnji, najneverovatnijih optužbi i tako dalje.
Možemo li, profesore, sada sagledati te posledice svega toga što tabloidizacija donosi? Gde su one vidljive u društvu?
Pa, vidljive su u društvu i to je, naravno, nešto što nastaje u sklopu sa ovom prvom okolnošću koju sam pomenuo, a to je slabijim prisustvom, slabijim delovanjem nezavisne javnosti. Vi prosto imate situaciju da neka pitanja koja su od goruće važnosti za društvo jednostavno bivaju ili zanemarena ili potisnuta na marginu, i to onda dovodi do toga da iole šira javnost, veliki broj ljudi, ne vidi koliko je značaj tih pitanja veliki, a umesto toga ogromnu pažnju zauzimaju neuporedivo manje važna pitanja koja se tiču svakodnevnog političkog života, nečega što se desilo juče ili prekjuče. Da uzmem jedan vrlo aktuelan primer. Ja svakako po prirodi svog posla, po prirodi svojih interesovanja, najlakše zapažam stvari koje se tiču kulture, eventualno nekih vidova politike, ali me je poslednjih dana frapiralo da štrajk koji vode radnici Zastave u Kragujevcu, pa i ne samo oni, ima i nekoliko drugih štrajkova, oni su očigledno dramatični po svom karakteru i po svojim implikacijama po društvo u celini. Zahvaljujući nekim listovima, pre svega Politici i Listu Danas, mi smo dosta iscrpno obavešteni o tome šta su radnički zahtevi u tim slučajevima, kakvo je ponašanje poslodavaca, kakav je stav vlade, i ja bar moram da kažem da čitajući o tome na šta su sve radnici primorani da pristanu, shvatajući da oni ulaze u štrajk u trenutku kad im je zaista dogorelo do nokata, kad im je potpuno jasno da su uslovi rada neljudski, da su dodatne obaveze koje im se nameću nešto što nema nikakvog stvarnog pokrića, da ovo što ću sad reći ne odnosi se na Fiat, nego na druge firme, recimo Gorenje u Valjevu, neka građevinska firma ovde u Beogradu, da im se ne isplaćuje ni taj vrlo minimalan novac koji su teškom mukom zaradili. Sve to se ipak tiče svih nas. Prvo se tiče svih radnika, kojih na kraju krajeva nema tako malo, onda se tiče i svih nas, jer neljudski uslovi rada predstavljaju ipak nešto što bi trebalo da smo ostavili za sobom.
A da bacimo, profesore, pogled samo na jednu, čini mi se da je takođe bi mogla da uđe i ta slika u ovu analizu koju vi sada dajete. To je Hamburg i skup G20 i protesti koji su bili povodom tog samita. Da li mi se mi nalazimo na neki način u onoj fazi te globalne politike kada se nadolazeći bes može usmeriti na dva načina, da se može okrenuti ka samim elitama ili se širiti horizontalno na manjine, na rivalske države, kao i na institucije od kojih očekujemo da osiguraju vladavinu prava?
Srbija je u poređenju sa razvijenim zapadnim društvima veoma siromašna zemlja i vrsta antiglobalističkog protesta kakva se javlja u bogatim, razvijenim društvima nije nešto što je realno za zemlju kao što je Srbija. Ovde može biti vrlo mnogo antiglobalističkog osjećanja u ljudima, ali ljudi su suviše pritisnuti svakodnevnim nevoljama, onim što ih tuče u glavu, tako da kažem, 24 sata dnevno, da bi imali energije i motivacije da se usmere na ova opšta pitanja. Ali zato je ovde, ja mislim, od ogromne važnosti da se upravo ta nezavisna javnost o kojoj govorim trgne i da proba koliko toliko da utiče na politički život u celini. Ja moram da kažem, ja sa ogromnom nelagodnošću dok se dešavaju ti dramatični štrajkovi gde ljudi pokušavaju da spasu sebe i svoje porodice, da ostanu da rade, a da ipak od toga što rade mogu i da žive. Za to vreme je glavna tema našeg političkog života šta je nova predsednica vlade Ana Brnabić rekla ili nije rekla ambasadoru Ruske federacije. Daleko od toga da je to nevažno, ali u poređenju sa jednim ovako teškim i moralnim i ljudskim i političkim pitanjem, to izgleda gotovo irelevantno. Pogotovo što na kraju krajeva nikom nije nejasno šta je osnovna politika koja se vodi. Jasno je i šta je stav vlasti i šta je stav ovih ili onih opozicionih stranaka. Toliko privlačenje medijske pažnje meni izgleda potpuno neopravdano. A s druge strane, postoji i ovo pitanje, postoji i neka politička pitanja malo opštijeg i dubljeg karaktera o kojima se govori nedovoljno. To je ono gde bi nezavisna reč mogla da bude od koristi i celom društvu, pa i samim neposrednim političkim akterima.
Kad već pominjete saveznike i pominjete to što je bilo vezano za ruskog ambasadora i našu premijerku, koliko zapravo i da li smo mi jasno se usmerili u kom pravcu kao zemlje idemo? Da li je to jasno iz tih poteza koje vuče vlast?
Pa ne mislim da je toliko nejasno. To je 100 puta rečeno. Meni kao posmatraču koji je vrlo daleko i od učešća u političkom životu, a kamoli od pristupa nekakvim ključnim informacijama koje se po definiciji ne iznose u javnost, ali ipak mi je jasno da je osnovni kurs ove politike prozapadni i to se uvek ističe uz dodavanje nečeg što je isto tako tačno, da vlast teži prijateljskim odnosima sa Rusijom i Kinom. Na kraju krajeva takva je u načelu bila i orijentacija prethodne vlasti.
Da, vi ste i bili savjetnik predsjednika
Tadića. Da. Moram da kažem, u vreme kad sam ja bio savjetnik tadašnjeg predsjednika Srbije Borisa Tadića, politika je ipak bila nešto drugčije, ali od 2008. mislim da se vodi politika koju sam pomenuo, gde je fer reći da je sadašnja vlast unapredila odnose sa Rusijom i Kinom, uspela pogotovo sa Kinom da ostvari neke vrlo korisne ekonomske aranžmane za Srbiju, ali osnovna politička linija ostaje ta prozapadna. Osnovni cilj vlasti je učlanjenje u Evropsku uniju, koliko god to mnogima, uključujući i mene, ne izgleda neki u ovom trenutku naročito ostvarljiv cilj.
A zašto?
Pa, prosto zato što i Evropska unija u takvim unutrašnjim previranjima i teškoćima, da je sasvim razumljivo da je kazala da do daljnjeg neće primati nove članice. Dakle, i sve ono što se sada dešava, ta inicijativa koja je pokrenula Nemačka da se kako bi oni mogli reći, nešto uradi za Zapadni Balkan, u stvari podrazumeva da se to radi zato što je perspektiva ulaska tih zemalja u Evropsku uniju nešto vrlo daleko i neizvesno.
10:15, slušate Agoru, Radio Beograda 2. Profesor dr. Leon Cohen, sagovornik današnje Agore. Profesore Cohen, otvorili smo u prethodnom delu razgovora i jedno jako važno pitanje koje je, čini mi se, ostalo bez vašeg odgovora i vaše analize, a to je pitanje nejednakosti, odnosno te stope nejednakosti koja je u Srbiji poprilično loša u odnosu na zemlju okruženju, zemlje bivše Jugoslavije, a još gora je situacija kada se poredi sa evropskim i razvijenim zemljama. Dakle, 30% stanovništva ima dohodak ispod minimalnog dohotka u Sloveniji, a recimo više od 60% stanovništva u Srbiji ima dohodak niži od minimalnog dohotka u Nemačkoj. Šta to govori o našem društvu?
Ja bih počeo od jednog podatka koji vi niste pomenuli, a ja naravno saglasan sa ovim drugima koje ste izneli, upućena su istom pravcu. Nedavno je objavljeno kod nas, odnosno rezultati su objavljeni jednog evropskog istraživanja koje kaže da je socijalna nejednakost u Srbiji danas najveća u Evropi uopšte. Između 20% najbogatijih i 20% najsiromašnijih razlika je 9 puta. Ovi koji su u 20% bogatih 9 puta su bogatiji i mućniji od 20% onih koji su na dnu društvene lestvice. To je jedan zaista katastrofalan podatak i mislim da je u neku ruku, ako tako mogu da kažem, krivica svih nas što o tome više ne razmišljamo i što prema svojim mogućnostima nešto ne činimo da se ovaj trend zaustavi. Pogotovo kada se ova činjenica dovede u vezu sa onim o čemu sam govorio i o čemu javnost ipak ponešto zna, strahovito rđavim uslovima rada u fabrikama i preduzećima u Srbiji, pogotovo onima koje vode strane firme koje su ovde došle često uz ogromnu finansijsku pomoć i stimulaciju naše vlade. To je nešto što bi moralo da bude mnogo više u središtu pažnje i vlasti i političkih stranaka uopšte i nezavisne javnosti. Nije to samo pitanje elementarne solidarnosti sa ljudima. Društvo koje sebi dopusti takve socijalne razlike ne misli ispravno o svojoj budućnosti. Na kraju krajeva, u tih 20% najsiromašnijih, čiji su uslovi života strahovito rđavi, pa su onda takvi uslovi života njihove dece i tako dalje, može se kriti veliki broj izuzetno talentovanih mladih ljudi koji neće dobiti u toj situaciji nikakvu šansu. Mi znamo da u Srbiji ne postoji nikakav meritokratski sistem koji bi, recimo, garantovao izuzetno talentovanoj deci, garantovao od strane države besplatno ili gotovo besplatno školovanje od početka do diplomiranja. Mi smo društvo koje se zbog ovoga odriče jednog velikog resursa, kao što se odričemo na drugi način istih takvih resursa kada ne činimo dovoljno da kvalifikovani, izuzetno obrazovani mladi ljudi odlaze, kao što znamo, iz zemlje. Tu, naravno, ne treba biti sentimentalan, svi znamo da će i siromašnijih zemalja, to naravno nije samo Srbija, to su i bogatije zemlje od Srbije, da će mnogi veoma sposobni, talentovani ljudi odlaziti ne samo u bogatije zemlje, nego pre svega u zemlje koje su veća središta naučnog rada, intelektualnog rada i tako dalje. Ali je srazmera danas u Srbiji dosta nepovoljna, srazmera najtalentovanijih koji odlaze i najtalentovanijih koji ostaju, i to je jedan od problema koji bi se delom rešio ako bi se radilo na smanjenju ovih drastičnih socijalnih razlika.
Profesor, kad ste već pomenuli odliv mozgova, mi smo prvi Imamo prvo mesto u svetu kada je u pitanju odliv mozgova u odnosu naravno na broj stanovnika. Kako onda zadržati pamet u Srbiji? Nešto što mi se čini takođe jako važno, i prošle sedmice je na telefonskoj liniji do duše sagovornik ove emisije bio profesor dr. Cvetko Jakovina. On je tada istakao jedan podatak koji čini mi se jeste zanimljiv i za analizu, da 5 autobusa dnevno iz Osijeka ide prema Nemačkoj. Znači, ogroman broj ljudi iz Hrvatske, ali situacija je ista i u Crnoj Gori, i u Bosni i Hercegovini, i u Makedoniji. Šta se dešava sa ovim regionom? Da pominjem Bugarsku, Rumuniju, koje su već odavno poprilično ispražnjene.
Ja ne poznajem dovoljno situaciju tih drugih zemalja, ali hoću da kažem da mi u Srbiji imamo i jednu povoljnu okolnost, o tome sam nekoliko puta javno govorio, koju po mom mišljenju nedovoljno koristimo. Dobro je poznato da je Beogradski univerzitet već nekoliko godina izuzetno visoko rangiran na šangajskoj listi svetskih univerziteta, listi koja se generalno priznaje svude u svetu kao merodavna, a isto je tako tačno da je, kada se uporedi taj akademski rezultat sa bogatstvom zemlje u kojoj je dati univerzitet, Beogradski univerzitet je daleko ispred svih drugih na svetu po tome kolike rezultate uspeva da ostvari u odnosu na to koliko postoji u jednoj relativno siromašnoj zemlji. Dakle, kad imamo u vidu taj intelektualni potencijal, kada bi država samo malo više uložila u naučna istraživanja koja se sprovode na Beogradskom univerzitetu, to bi odmah omogućilo istog časa da se priličan broj najtalentovanijih mladih ljudi zadrži u ovoj zemlji. Dakle, mene stvarno čudi da recimo toliko kasni, o tome se stalno piše u novinama, toliko kasni nekakav normalan donošenje novog programa naučnih istraživanja za univerzitete u Srbiji i uopšte za univerzitete, za naučne institute i tako
dalje. Da li su odgovorni na univerzitetima ili gde zapravo vi vidite one koji su odgovorni za to?
Pa nisu odgovorni na univerzitetu. Na univerzitetu vi ne možete istovremeno predavati, baviti se naukom i praviti pare. Mislim, društvo mora to da podrži. Javnost mora da podrži da se upravo da bi se sprečio odliv mozgova, da bi se pojačalo nešto što već dobro funkcioniše, postiglo više. Dakle, moraju se dodeliti sredstva. Ne može se očekivati od univerziteta da sad i pravi pare. To su bile ideje Stipe Šuvara u komunističko vreme, saradnja univerziteta sa privredom i ovakve gluposti. Naravno da može biti saradnje univerziteta sa privredom, ali to je nešto drugo, to postoji u najrazvijenijim društvima, gde naravno da velike univerzitetske laboratorije sarađuju sa velikim kompanijama koje same imaju svoje naučno-istraživačke programe, ali gde je to u Srbiji? Znači, ovde intelektualni, naučni, univerzitetski rad mora biti podržan javnim sredstvima, nema drugi.
Vi ste takođe u jednoj od vaših brojnih knjiga analizirali Srbiju s početka 20. veka i da li tu ima sličnih stvari koje bi bile poučne i za danas, za današnje vreme, za ovu situaciju u kojoj se mi sada nalazimo?
Pa, s obzirom na ono o čemu smo trenutno govorili, jedna stvar je sigurno poučna. Srbija krajem 19. i početkom 20. veka je bila izuzetno siromašna zemlja, to nije nikakva tajna, ali i tako siromašna zemlja je vrlo predano gledala da što veći broj talentovanih mladih ljudi šalje u inostranstvo na školovanje o državnom trošku. Uslovi za te mlade ljude su bili vrlo strogi. Onog trenutka kad ne bi ispunio u najstrožem roku sve svoje obaveze, ti si gubio stipendiju, ali taj sistem je izvrsno funkcionisao i veliki broj najznačajnijih srpskih intelektualaca je tako školovan, svi su se oni naravno vratili u Srbiju i višestruko društvu koje ih je pomoglo odužili taj dug. Nikakvog nema razloga da se mnogo više sredstava ne odvaja za takve svrhe, za naučni rad, za pomoć Beogradskom i ne samo Beogradskom univerzitetu, za pomoć izuzetno talentovanim mladim ljudima. Vi stalno čitate u novinama o uspesima raznih mladih ljudi koji su se sami probili negde u svetu. Vrlo retko čitate da ih je pomogla država.
Vi ste doktorirali na Oxfordu, vratili ste se. Da li ste se nekada pokajali zbog te svoje odluke?
Ne, ni najmanje, zašto bih se...
Ne, prosto pitam, zato što su mnogi otišli zašto i više se nisu vratili.
Postoji nešto čega možda ljudi nisu dovoljno svesni. Možeš ti napraviti ne znam kakav uspeh u inostranstvu, ali tvoj život u inostranstvu na nekom univerzitetu, u nekoj velikoj naučno-istraživačkoj laboratoriji, uvijek je život isključivo usmeren na tu struku i ni na šta više, na to recimo i nekakav privatni porodični život. Sve ono što ti omogućava život u sopstvenoj zemlji, ako si dovoljno zainteresovan da možeš da učestvuješ na više načina u javnom životu, da možeš da osjećaš da nešto imaš, da doprineseš, da radiš sa ljudima zajedno na najrazličitijim projektima, poduhvata, svega toga nema kada odeš u beli svet. Tamo se tučeš za karijeru i to je manje više sve. Ako ti je samo stalo do toga da nešto uradiš u onome što si izabrao, nema razloga da to ne činiš. Ako ti nije stalo samo do toga, nego do nekog života koji će biti raznovrsni i smisleni na neki drugi način, onda je uvek naravno bolje u sopstvenoj zemlji nego u inostranstvu.
Verujem da i mnogi mladi ljudi koji ovih dana imaju, ovih godina zapravo, imaju vrlo uspešne karijere u svetu, također razmišljaju slično kao i bar jedan deo. Kakve su mogućnosti da ih na neki način uključimo u naš sistem? Gde su ti izvori? Zašto se to ne dešava? Kako vi to prosto objašnjavate?
Ja moram da kažem da je bilo trenutaka u našoj novijoj istoriji kada je mnogo vrhunskih stručnjaka, naučnika, naročito želelo da se vrati u Srbiju, želelo da pomene to, znači to mislim na vreme posle 5. oktobra 2000. godine, ali prosto tadašnja vlast u nekim važnim slučajima nije bila dovoljno zainteresovana da prihvati njihov angažman ovde i da to isto, i to je ogromna greška. Naravno, neće ljudi iz inostranstva uvek želeti da se vrate. Želeće da se vrate pre svega u nekom trenutku kojim izgleda važan, pozitivan i preloman, kao što je mnogima izgledao, a ja mislim da je ipak i bio taj trenutak kada je pao režim Slobodana Miloševića.
A šta se desilo sa tom energijom? Kako objašnjavate tu vrstu, da li smo je olako potrošili? Šta je zapravo se desilo nam od tog 5. oktobra do danas? Kad se osvrnemo na...
Pa, moj utisak je bio tada i ostao sve do danas, mada je to nešto što u krajnjoj liniji zahteva i otvorenija kazivanja glavnih učesnika, onih koji su još u životu, i nekakav nepristrasniji sud donese na osnovu istraživanja istoričara i drugih stručnjaka, ali moj utisak je bio tada i ostao sve do danas da je to bila jedna šansa koja nije iskorišćena. I mislim da nije iskorišćena zato što su oni koji su bili u koaliciji i zahvaljujući tome uspeli da odnesu pobedu na izborima gde je Slobodan Milošević izgubio od Vojislava Koštunice. Onog trenutka kada su došli na vlast, više su počeli da misle o svojim unutrašnjim sukobima i postali su zaokupljeni nekakvom internom borbom za vlast, nego što su mislili isključivo na to kako da se taj povoljni trenutak iskoristi. Mislim da je jedan od razloga što je ta šansa olako prokockana bio i u nedovoljnom razumevanju zapadnog stava prema Srbiji. Mislim da je to na razumevanju u velikoj meri prisutno i danas.
Na šta konkretno mislite?
Pa, na to, mislim konkretno na činjenicu da decenijama već postoji jedan niz za Srbiju strahovito teških zapadnih zahteva koji se uporno postavljaju i od kojih izgleda da ni Sjedinjene Države ni velike evropske sile apsolutno ne žele da odustanu. Moj lični utisak je uvek bio da su oni koji su došli na vlast posle Slobodana Miloševića nedovoljno bili svesni koliko je to jedan manje više nepromenljiv stav i koliko im je neophodno da koriste svaku pa i najmanju priliku da nešto isposluju odmah za Srbiju, umesto što su ulazili u to optimistički, sve vreme se nadajući sad kad smo mi na vlasti, stvari će izgledati drugčije. Nemojte zaboraviti da su svi koji su došli na vlast posle Slobodana Miloševića i sa te vlasti ovako ili onako otišli. Dakle, Zoran Đinđić, Vojislav Koštunica, Boris Tadić, svi su oni u trenutku dolaska na vlast bili u mnogo boljim odnosima sa Zapadom nego kada su s te vlasti ovako ili onako otišli. Jednim delom su i otišli zato što nisu imali onoliko spremnosti na popuštanje i saradnju, to kažem čak i za Borisa Tadića, koliko se sa Zapada tražilo.
A da li su svi manje više ušli u istu zamku da najvažnije odluke donose sami?
Pa to je sasvim sigurno. To je sasvim sigurno tačno. To je, ja sam imao više puta prilike da to kažem, to je zlakob srpske politike u novije vreme. Danas niko u svetu ko uspešno vodi politiku svoje velike ili male zemlje suštinski ne radi sam, nego ima ozbiljan tim ljudi s kojim se razrađuju sva ključna pitanja. Danas je to, ja mislim, svakoj zemlji potrebnije nego ikad, prosto zato što su političke prilike nestabilnije, neizvesnije ovih godina nego što su bile proteklih decenija iz mnogo razloga.
A da li je i na koji način poučen primjer američkog predsjednika Donalda Trumpa, odnosno taj sukob ili naizgled sukob između njega i takozvane duboke države?
Pa o tome mi je stvarno teško da govorim, jer mnogi ljudi imaju, ja bih rekao, iluziju da tu situaciju razumeju dovoljno ili da je razumeju više nego dobro. Tu se zaista dešava nešto vrlo neočekivano, vrlo neobično i mislim da se mora sačekati da se vidi rasplet te situacije, pogotovo mi koji nemamo nikakav pristup nekakvim opširnijim, detaljnijim informacijama, moramo tu biti samo kritični. Ajde da se na trenutak vratim na ovo što sam rekao o zapadnoj politici i njenom, po mom mišljenju, kobnom uticaju u Srbiji. Oni koji su srušili Miloševića, nije to nikakva tajna, imali su u tome podršku Zapada i to na najrazličitije načine, nešto o tome se i sasvim konkretno zna. Došavši na vlast sa tom podrškom, ne treba zaboraviti da je Miloševićeva smena bila oduševljeno pozdravljena u celom zapadnom svetu. Ja se bojim da su oni u tom prvom trenutku u tih, recimo, ključnih godinu ili dve dana imali iluziju da je Srbija sad prihvaćena, da je ona isto što i bilo koja druga zemlja sa demokratskim ustrojstvom u Evropi i da oni ne moraju da se potpuno posvete korišćenju tog privremeno povoljnog položaja, nego mogu da nastave da se bave politikom kao i pre toga, da više pažnje često postavljaju svojim konkurentima u unutrašnjoj politici nego spoljnopolitičkom položaju i problemima Srbije. To je bila zabluda koja je jako skupo plaćena. Ona je plaćena tragično, naročito u slučaju Zorana Đinđića, koji je, kao što znamo, ubijen u jednom atentatu čija krajnja politička pozadina nikada nije do kraja istražena, ali ako i kada jednom bude istražena, ne bi me iznenadilo da neke linije tog istraživanja budu vodile i van granica Srbije.
10 sati je i 41 minut.
Seven days in June, I wasn't lonely. Could it be this? You never gave me. Eko. PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Profesor dr. Leon Cohen u studiju Radio Beograda 2. Profesore Cohen, dali ste zapravo da pojasnite nešto što ste kazali i što jeste, čini mi se, vrlo važno i za savremeni trenutak, a to je da konci, odnosno ruka ili već kako bismo to nazvali, kada je u pitanju ubistvo Zorana Đinđića, vodi i negde van granica ove zemlje.
Ne, nisam hteo da kažem više o tome, to je prosto jedan utisak koji imam, siguran sam,
nemate neka saznanja.
Siguran sam da ga nemam samo ja, ali sam hteo da kažem nešto drugo što je u vezi sa onim što sam govorio o tom vremenu uopšte. Vreme posle 5. oktobra je bilo povoljno da Srbija krene s jednom potpuno jedinstvenom politikom, sa saglasnošću svih tada ključnih političkih činilaca i proba da kako tako redefiniše svoje odnose sa Zapadom. To je bio trenutak povoljan i zato što tada još nije bilo artikulisanih zahteva za kosovskom nezavisnošću koji bi imali potpuno nedvosmislenu podršku zapadnih sila. Da je Srbija tada krenula s jednom ambicioznijom, aktivnijom spoljnom politikom, možda je moglo mnogo više da se uradi, jer u tom trenutku kada je ceo svet slavio demokratsku revoluciju, kako se tada govorilo, sprovedenu u Srbiji bez ikakvog nasilja, bilo bi vrlo teško odbiti sve normalne srpske zahteve u vezi sa Kosovom onako kako se to činilo kasnije. Umesto toga ovde je politika bila vrlo pasivna i onda je naravno druga strana preuzela inicijativu. Ja sam uveren da martovski pogrom na Kosovu 2004. godine nije došao slučajno. Uveren sam da nije došao bez neke vrste prećutne saglasnosti, ne svih, ali mnogih zapadnih faktora, i onda su stvari krenule da se odvijaju sasvim drugčije.
Znači, to je kratak period, godinu i po dana, kako vi kažete. Pa, već 2008. kad ste vi bili savjetnik predsjedniku Tadiću, to
ne,
je bilo...
Ne, ja sam bio savjetnik ranije, ja sam bio savjetnik od septembra 2004. do proleća 2007.
Da,
to je bilo drugo vreme.
E to tada je već bilo kasno,
pa,
za takve poteze.
Male zemlje imaju priliku da koliko toliko povoljno reše neki veliki problem koji imaju sa znatno moćnijim i većim državama samo u nekim trenucima. Neće ta šansa uvek stajati. To je ono što mislim da naši političari često nisu uspevali da vide.
Da li sada vidite neki prostor gde bi se to redefinisanje moglo zaustaviti i na neki način preokrenuti, kako tako u našu korist?
Pa nisam siguran. Sad je u Evropi veća politička nestabilnost nego što je bila decenija, iz mnogo razloga. Poremećeni odnosi Sjedinjenih Država i Rusije, migrantska kriza koja stalno preti, unutrašnje, naročito finansijske slabosti mnogih članica Evropske unije, nemogućnost Evropske unije da redefiniše svoj institucionalni okvir, posljedice Brexita i tako dalje. Sada je za svaku zemlju koja na neki način zavisi od Evropske unije, a to je sigurno slučaj sa Srbijom, izuzetno teško vreme. Tu, ako neko misli da je lako voditi danas spoljnu politiku bilo koje male zemlje u Evropi koja nije članica Evropske unije, vara se, naprotiv, izuzetno je teško i zemljama koje su u unutrašnjim, pre svega, ekonomskim teškoćama, kao što je pre svega Grčka, delom i Bugarska, pa i mnogi drugi.
A da li bi se vaš savjet odnosio sada kada biste bili u prilici da ga date, da ostanemo vojno neutralni? I da li je to negde jedan od razloga zašto su pritisci na nas sve veći i veći?
Pa, vojna neutralnost je iz mnogo razloga neizbežna za Srbiju. Nema povoljnijeg rešenja od tog. U to sam siguran i to je jedna od retkih stvari gde mi se čini da postoji solidno većinsko raspoloženje i među političkim strankama, kako na vlasti, tako i u opoziciji, da se kod toga ostane. Takozvana evroatlantska opcija nešto je što se meni čini da pre svega guraju nevladine organizacije finansirane sa zapada. Ne mislim da bilo u političkoj eliti, bilo među stanovništvom ta vrsta opcije pristupiti NATO ima bilo kakvu podršku.
Dovde i završimo današnji razgovor u Agori Radio Beograda 2.
Hvala vam još jednom na pozivu.
Sve najbolje, prijatno. Ivana Krstanović, Ivana Đorđević, Rado Ćorović i Snežana Bićanin, žele vam prijatan dan.